Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман.
Бүгінгі модераторлар Талғат Дүйсенбек және Саида Бабамқожа. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында тыңдалатын тақырыптарыңызды танысып отырыңыздар.
Мұхтар Әбләзов басшылық еткен кезде БТА банк бөлген қайырымдылық қаржыны Әлем Арт қоры қайтаруы тиіс.
Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі доңыз тұмауының таралуына байланысты тұрғындарды қажылыққа бармауға шақырды.
Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовті сынаған бұрынғы шенеунік өз өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді.
Moody's халықаралық рейтингтік агенттігі Қазақстандық банк жүйесі банкротқа ұшырауы мүмкін деген болжам жасап отыр.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптестерім Үкілай Бестай мен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Әлем Арт қоғамдық қоры Самұрық қазынаға 837 миллион теңгені қайтарып беруі тиіс. Сейсенбіде Алматы қалалық экономикалық сотының судьясы Ахметшиева осындай шешім шығарды. Әлем Арттың қорғаушысы адвокат Сергей Уткин, ең қызығы талап арызды берген Самұрық қазына, алайда аталған соманы БТА банкіне қайтару туралы шешім шығып отыр дейді. Әлем Арт соңғы 3 жыл ішінде Мұхтар Әбләзовтың басқаруындағы БТА банкінен демеушілік көмек алып келген, алайда үстіміздегі жылдың басында Әбләзов банктің басшылығынан кеткеннен кейін қаржылай қолдау тоқтатылған болатын. Есесіне 2006 жылдан бері берілген ақшалар да қайтарылуы керек деген шешім шығарылып отыр. Үш жыл бойы бөлінген бұл қаржы отандағы концерттер жобасына Шыңғыс Айтматовтың жинақтарын шығару мен Болат Адабаев басқаратын Ақсарай театрына жұмсалған.
Құнды қағаздар рейтингісін бағалайтын Moody's халықаралық агенттігі Қазақстандық банк жүйесі толық банкрот болуға жақын деген болжам жасап отыр. Себебі дағдарыстың әсеріне көбірек ұшыраған экономикалық сектордың бірі Қазақстандық банк жүйесі. Агенттіктің пікірінше, бұл Қазақстандағы үш қаржылық институттың дефолттық жағдайының нәтижесі. Moody's-тің мәліметіндегі дефолттық жағдайдағы үш банктің ішінде БТА банкі, Альянс банкі мен Астана Финанс бар. Бұл мекемелердің қазір қарыздарын қайта құрылымдау жұмыстары жүргізілуде. Бұл агенттік Қазақстан банктерінің әрі қарайғы дефолты мен банкроттығына жоққа шығармайды және қиын уақыттар әлі алда деген пікірде.
Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетияның басшысы Эдуард Какоэти премьер-министр Асланбек Булатсовтың үкіметін таратты. Какоэти мұның себебін премьер-министрдің денсаулық жағдайына байланысты деп түсіндірді. Булатсов үкіметі Ресей мен Грузияның өткен жылғы 8 тамызда оңтүстік Осетияға қатысты басталған соғыстың бір жылдығы қарсаңында таратылып отыр. Тамыз қақтығысының бір жылдығы тұсында бұл аймақта жағдай қайтадан күрделеніп отыр. Грузия мен оңтүстік Осетияның өзара оқ атты деген айыптауларынан кейін Ресей бұл аймақтағы күштерін әскери дайындықта ұстап отыр, дейді Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко. Оның айтуынша, Грузия тарапынан арандатушылық әрекеттер тоқтамай отыр.
Өзбекстан өзіне көрші Қырғызстанда Ресейдің жаңа әскери базасын салу жоспарын сынап отыр. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше жоспардағы ол шаралар радикалды экстремистік күштердің бүлігіне келіп, аймақтағы тұрақсыздандыруы мүмкін делінген. Өткен аптада Ресей мен Қырғызстан Өзбекстан мен Қырғызстан шекарасына жақын жерде екінші әскери база құру туралы келіскен. Ол келісім Ресей әскерінің бұл аймақта 49 жылға дейін қалуына жол береді. Қырғызстанда Ауғанстандағы операцияларға әскери қолдау таныту үшін пайдаланып отырған Құрама Штаттарында әуе базасы бар.
Human Rights Watch адам құқығын қорғау ұйымы өзбек билігін 12 жылға түрмеге жабылған журналисті босатуға шақырды. Журналисті қолдаушылар оның сотталуының саяси астары бар деп келеді. Human Rights Watch-тың Азия мен Еуропа бойынша директоры Холли Картнердің айтуынша, өзбекстандық журналист Дилмурат Саидовқа біреуді бопсалады және жалған құжат жасады деген айып тағуы әділеттің пародиясы болып отыр. Саидов ақпан айында қамауға алынып, өткен аптада сотталды. Human Rights Watch ұйымы журналист Өзбекстанның Самарқанд аймағындағы жергілікті басшылардың жемқорлық істерін ашқаны үшін билік өкілдерінің санасына алынды, дейді.
Иран Ирак шекарасына жақын жерден үш американдықты ұстағанын растап отыр. Ирандық ақпарат агенттіктері олар шекарадан заңсыз өткен үшін қамауға алынды деп хабарлады. Иранның батысындағы Күрдістан аймағының басшысы Ирадж Хасанзаде үш американдық Мариван қаласының маңынан ұсталды. Оларға қатысты тергеу жүріп жатыр деген Иранның күрдтер аймағымен шекаралас Ирактық дауларына шыққан үш ақш азаматы байқауста шекарадан өтіп кетіп жұма күні қамауға алынған болатын. ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Иранды олардың аман есен оралуын қамтамасыз етуге шақырды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Осыған дейін 5 американдық сарбаздың өлімімен британдық 5 әскерді басып әкетті делінген экстремистік шииттер тобы қаруларын тастап қақтығысты тоқтатуға келісті. Ирак үкіметінің кеңесшісі айтып отырғандай, келісім премьер-министр Нури Әл-Малеки мен оңшылдар лигасының өкілі Асаиб Аль-Аль-Хақ арасында жасалды. Құрама Штаттар бұл Иранның қолдауындағы экстремистік топ деп айтады. Енді олар қақтығысты қойып, саяси процестерге араласуға сөз беріскен. Үкімет өкілінің айтуынша, Әл-Малеки оларға қайтарым ретінде ақш қамауындағыларды босатуды қарастырды.
НАТО-ның жаңадан тағайындалған бас хатшысы Андерс Фог Размусен сейсенбі күні Брюссельде альянс өкілдерінің қатысуымен алғашқы мәжілісін өткізді. Басшылық қызметіне дүйсенбі күні кіріскен даниялық бұрынғы премьер-министр Размусен әскери альянстағы басты назары Ауғанстан екендігін мәлімдеген. Қазіргі таңда Ауғанстанда НАТО-ның 64 мың әскері бар. Олардың басты мақсаты ушығып тұрған Талибан бөлшілігін ауыздықтау болып отыр.
Қытайдың солтүстік батысындағы қаласында өкпе обасынан үшінші адам қайтыс болды деп Цинхуа агенттігі хабарлады. Цинхай провинциясы денсаулық сақтау министрлігінің айтуынша аурудан бұл жолғы құрбаны 64 жастағы ер адам болып отыр.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың алда тыңдайтын алда берілетін хабарларымен таныстыра отсақ.
Мұхтар Әблязов басшылық еткен кезде БТА банк бөлген қайырымдылық қаржыны әлем арт қоры қайтаруы тиіс.
Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі доңыз тұмауының таралуына байланысты тұрғындарды қажылыққа бармауға шақырды.
Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамедовті сынаған бұрынғы шенеунік өз өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді.
Модис халықаралық рейтингтік агенттігі қазақстандық банк жүйесі банкротқа ұшырауы мүмкін деген болжам жасап отыр.
Алданған үлескерлер үкімет басшысының бір жыл бұрынғы уәдесі орындалмағандығына наразы.
Осы және өзге де тақырыптарды Азаттықтың бір сағат бағдарламасында тыңдай аласыздар.
Қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Әлем арт қоры БТА банктің қайырымдылық ретінде берген 837 миллион теңгені қайтаруы тиіс. Тамыздың 4-ті күні Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты осындай шешім шығарды. Алайда қор директоры Данияр Шәбдікәрімов мұндай қаржыны қайта алмайтындығын айтып отыр.
Қоғамдық қор бұл ақшаны демеушілік көмек ретінде банк басшылығында Мұхтар Әблязов отырған кезде алған болатын. БТА-ның бұрынғы басшысы Қазақстанда қудалауға ұшыраған белгілі. Соған байланысты бірқатар мәдениет қайраткерлері әлем арт ісінде саяси астар бар екендігін айтып отыр. Сот отырысынан оралған тілшіміз Мәншік Асаутайдың хабарына құлақ түріңіздер.
Әлем арт қоғамдық қоры БТА банкіне 837 миллион теңгені қайтарып беруі тиіс. Тамыздың 4-інде Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы осындай шешім шығарды. Әлем арттың директоры Данияр Шабдукаримов соттың шешіміне өзінің қатты таң қалғандығын айтады.
Я вообще растерян на самом деле, я потому что до конца думал, что решение будет в нашу пользу, потому что мы все-таки благотворительный фонд в конце концов, а не какая-то конторка со странными учредителями.
Қордың директоры соттың бұл шешімі ақылға сыймайтындығын айтып отыр. Сондай ақ аталған соманы қайтару да мүмкін емес.
Я не знаю, где найти эти деньги, потому что денег этих у нас нет, имущества у нас явно не хватает.
Дейт Данияр Шабдукаримов. Осылайша Данияр Шабдукаримов қор құрылғаннан бергі пайдаланылған 337 миллион теңгені, яғни 5,5 миллион ақш долларын құрайтын қаржыны қайтарып беруі тиіс. Алайда қор директорында жалға алынған кеңсе, музыкалық жабдықтар мен жуырда ғана алған Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальдан басқа еш нәрсе жоқтығын ескерер болсақ, аталған қаржыны оны пайдаланған мәдениет қайраткерлері қайтаруы әбден мүмкін. Ал қаржыны пайдаланғандар ішінде үнемі ерекше қойылымдар мен көрерменді көзайым етіп жүрген Ақсарай театрының ұжымы бар. Шыңғыс Айтматов тың шығармалар жинағын шығарған жазушының жесірі бар. Отандағы концерттерді ұйымдастырған Марат Бисенғалиев пен өз елдерінде Қазақстанның мәдени күндерін өткізген Грузия мен Украина президенттері де бар. Осыған қатысты адвокат Сергей Уткин ақшасын қайтара алмаған қорды банкрот деп жариялауы мүмкін деген пікірін ортаға салады.
То есть вот те деятели культуры, да, те там проекты, организации, которые получили эти деньги, понятно, что в фонде же их нет.
Қорда қазір бұл қаржының жоқ екендігі аян. Ол қаржы мәдениет қайраткерлері мен мәдени жобалардың жүзеге асыруына жұмсалды. Прокуратураның талабы арызында бөлінген 850 миллионға жуық ақшаны қайтару талап етілген. Ал ол қаржыны жұмсаған қор емес, мәдениет қайраткерлері екендігін ескерер болсақ, онда ақшаның барлығын сол азаматтар қалтасынан шығару мүмкін.
К ним все равно требования будут предъявлены, и эти деньги, видимо, будут взысканы.
Дейді адвокат. Ол сондай-ақ аталған шешімді судья емес, жоғардағы инстанциялар қабылдаған деген сенімде. Оның пайымдауынша бұл істің басталуының тағы да бір себебі болуы мүмкін.
Обеспечение доказательств для уголовного процесса, который сейчас, подготавливается в отношении должностных лиц БТА. В частности, в отношении Солодченко, поскольку именно он является одним из учредителей этого фонда, такое решение, вступившее в силу, оно будет для уголовного дела возможного в отношении Солодченко, как, таким железобетонным доказательством, что он нанес ущерб БТА-банку именно своими действиями.
Дейді Сергей Уткин. Бұл істе саяси астардың бар екендігін белгілі режиссер Болат Атабаев айтады. Ол жетекшілік ететін Ақсарай театры үстіміздегі жылдың қаңтарына дейін БТА-банкінен қаржылай көмек алып жүрген болатын. Банк басшылығынан Мұхтар Әблязов кеткелі бері Ақсарайдың да күні мәз емес болды. Қазіргі таңда режиссер өз театрының жұмысын жалғастыру үшін демеушілер іздестіруде.
Өнер адамдарына өзінің жанына берген ақшаны олар қалай өндіріп алады? Мүмкін емес қой. Сондықтан бұны алса, жаңағы сол банктің сол кездегі бастарының мойнына ілетті.
Ал аталмыш іске қатысты Самұрық қазына әл-ауқат қорына хабарласқанымызда, олар талап арызды БТА банкі берді, сондықтан ешқандай түсініктеме бере алмаймыз деп жауап айтқан болатын.
Нет, но комментировать сейчас ничего не будем, потому что иск был подан от имени банка.
Ал БТА банкінің өкілдері өздеріне арнайы сұрау салу қажет, содан кейін барып 3 күннің ішінде түсініктеме береміз дегенмен ғана шектелді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Сонымен құрметті тыңдаушы, БТА банктің қайырымдылық ретінде бөлген ақшасын қайтарып алуға тырысып жатқанда Moody's халықаралық рейтингтік агенттігі қазақстандық банк жүйесі экономикалық дағдарыстың салдарынан банкротқа ұшырауы мүмкін деген болжам жасап отыр. Осы туралы хабарды қысқаша құлақтандырудан соң тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Moody's халықаралық рейтингтік агенттігі қазақстандық банк жүйесі экономикалық дағдарыстың салдарынан банкротқа ұшырауы мүмкін деген болжам жасап отыр. Жергілікті экономистер болса, мұндай болжамның халық арасында дүрбелең туғызуы мүмкін екенін айтады.
Алайда халықаралық агенттіктің бағасына келіспейтін қаржыгерлер де табылды. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан тыңдаңыз.
Халық арасында Қазақстандағы банктердің тұрақтылығына байланысты сенімсіздік те бар. Сұхбаттасымыз Талғат есімді азамат банктен есепшот аштырғаннан гөрі артық ақшаны үйде сақтағанның анағұрлым қауіпсіз екенін айтады.
Если бы были бы деньги, то, конечно, может быть, понес бы их.
Мүмкін ақшам болғанда банкке салар ма едім, кім білсін. Шынын айтқанда қорқамын. Ол қорқыныш ата-бабаларымнан берілген шығар. Өйткені оларды неше рет алдады, неше рет алданды. Совет үкіметі кезінде банкке сақтаған ақшаларына бір Волга автокөлігін сатып алуға болар еді. Жүйенің бәрі өзгерді де ол жинаған ақшаға екі сникерс шоколадын сатып алуға ғана жетті. Сондықтан банкке ақша салуға құлқым жоқ. Ақшам болса төсектің астында немесе көрпенің астында сақтаған болар едім.
Подумал бы на первых порах её под кроватью где-нибудь под матрасом бы припрятал.
Екінші бір сұхбаттасымыз Болат есімді азамат банк айналасында жиі өзгерістер болып тұратындықтан банк қызметіне жүгіне бермейтінін жеткізді. Ал банк қызметіне жүгіне қалған жағдайда ол банк қарапайым операцияларды жүзеге асыру үшін де ақша ұстап қалатынын тілге тиек етті.
Біздегі банктер өздері кейбір қылықтарымен әртүрлі сенімсіздіктер ұялатып адамның көкейіне. Неге десеңіз, мысалы, банкоматта ақшаңыз жатып қалса, немесе қандай да бір операция жасасаңыз, әйтеуір жарымдап болса да бірден алып қалуға тырысып қалады банк. Кез келген банк неше түрлі жағдайға ұшырап жатады. Әртүрлі өзгерістер көп болады да банктің маңайында. Бірсе мемлекет көтеді, бірсе жекеменшік болады, бірсе банкрот болады деген сияқты. Енді банкрот болған банктер әлі ондай жағдай ұшыраспаса да, бірақ жалпы сондай сенімсіз біздегі банктер.
Қаржыгер сарапшы Ғалым Байназаров қазақстандық банктердің шетелге қайтара алмай отырған қаржыларының көлемі қазіргі таңда 10-12%-ға жетуі банк саласына қиыншылық туғызып отыр дейді. Ол үшін байбалам салудың қажеті жоқ. Ғалым Байназаровтың айтуына қарағанда, Қазақстан үкіметі қаржы секторына бақылау жасап отыр.
Халықаралық сол рейтинг агенттігінің біреуі, олар банк жүйесі Қазақстанның келуі алдында тұр деп айтқан, бірақ қиыншылықтар болуы мүмкін. Оның ішінде мына осы берілген кредиттердің уақытында қайтарылу жағдайы нашарлауы мүмкін деді. Сонымен қосылуға болады, ал бірақ та қазіргі статистиканы қарап отырсақ, сол алынған доходтан қазір провизия салынып жатыр, қайтпаған кредиттерді жаңағы жабу үшін. Жалпы былайша финансовый положениесін қарасақ, банк жүйесі ол енді отрицательный болып шығып тұр осы 6 айдың қорытындысында. Бірақ барлық банктердің жағдайлары ондай емес. Оған дәл сол Альянс пен БТА банк қана. Олардың жағдайларында мынау қазір Лондонда кредиторлармен шетелдік кездесу өткізді. содан нәтижелер шығуға тиіс, жақсы нәтижелер осы менен сол менің ойымша мына 9 айдың қорытындысында не 10 айдың қорытындысында сай қарай барлық показательдер біршама жақсаруға тиіс.
Экономист Меруерт Махмутова болса, Қазақстандық банктердің жағдайы күрделі деп жасалған болжамды Moody's рейтингтік агенттігі қасақана таратып отыр дегенді айтады. Оның айтуынша, аталған агенттік халықаралық инвесторлардың саясатын жүргізіп отыруы мүмкін.
Саясаттың бір түрлері. Себебі тамыз айында болып жатқан БТА банк пен Альянс банк анық реструктуризациясын қалай жүзеге асырады дегендей инвесторлармен келісу керек. Сондықтан менің ойымша дәл осындай Moody's-тің бағалары саясат ретінде жолданып отыр. Осы былайша айтқанда банкты да біразынан қорқытып мемлекеттік органдар бар. Ұлттық банк, АФН, қаржы надзорының агенттігі. Дәл осыларға әсер етуге былайша айтқанда қысуға арналып отыр. Қазақстанның қамын ойлап жатқан жоқ, сол халықаралық инвесторлардың саясатын жүзеге асырады. Өткізіп жатқан переговорда екі жақ қой. Біреуі біздің банк секторы, банктар, ұлттық банк, екінші жағы сол инвесторлар. Сонда сол инвесторлар енді былайша айтқанда жағдайдарың жаман, осыған келіспесеңдер келмейді дегендей, қысайын дегендей оймен осындай жолдаударды. Өзінің де бір жағынан саясатын осы Moody's рейтинг агенттіктері жүзеге асырады.
Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетов банк активтері жарты жыл ішінде 2% өссе, несие портфелі 11%, депозиттік салымдар 17% жеткенін мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Өзбекстан Ресейдің Қырғызстанда әскери база салу жоспарын сынға алды.
Құқық қорғаушылар өзбек журналистін босатуды талап етті.
Ирактағы экстремистік ШИИД тобы қақтығысты тоқтатуға келісті.
Иран Ирак шекарасына жақын жерден 3 американдықты ұстағанын растады.
Австралия полициясы террорлық актының алдын алғанын мәлімдеп отыр.
НАТО-ның жаңа басшысы алғашқы кездесуін өткізді.
Қытайда оба дертінен 3-ші адам көз жұмған. Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптармен таныстырып өтсек.
Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі доңыз тұмауының таралуына байланысты тұрғындарды қажылыққа бармауға шақырды.
Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовті сынаған бұрынғы шенеунік өз өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді.
Алданған үлескерлер үкімет басшысының бір жыл бұрынғы уәдесі орындалмағандығына наразы.
Осы және өзге де тақырыптарды алдағы 10-15 минутта тыңдайсыздар.
Эфирде Азаттық радиосы. Сейсенбі күні Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі доңыз тұмауының таралуына байланысты республика тұрғындарына биыл қажылыққа бармауға кеңес беріп отыр. Бұған дейін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да әлем халықтарын қажылық сапардан бас тартуға шақырған еді.
Алайда қажылықты мұсылманның бес парызының бірі деп Аллаға кәміл сенетін бірқатар қазақстандықтар биылғы қажылықтан бас тартпайтындықтарын айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай тарқатып айтып береді.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі әлем бойынша H1N1 тұмауының белең алуына байланысты республика тұрғындарына биыл қажылыққа бармауға кеңес беріп отыр. Бұл туралы біздің радиомызға министрлік өкілі Алмагүл Әбенова айтқан болатын.
Любые поездки, тут независимо по мусульманским соображениям или по, значит, по туристическим соображениям, любой человек имеет право на выезд за рубеж, но наши медики предупреждают, если нет такой срочной и сильной необходимости, то, в принципе, правильнее будет воздержаться от поездки.
Алмагүл Әбенованың сөзіне қарағанда, қазіргі таңда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да осындай кеңес беріп отыр екен. Қалыптасқан жағдайды назарға ала отырып, Қазақстанның денсаулық министрлігі де бұл кеңесті қолдап отыр. Алайда қажылықты мұсылманның бес парызының бірі деп білетін қазақстандық мұсылмандар сәті түссе биыл Меккеге міндетті түрде баратындығын айтады. Солардың бірі Абдухамид есімді Алматы тұрғыны.
Барам деген ниет бар, ол Алладан болатын нәрсе ғой, жұғу жұқпау. Бір үйде 10 адам грипп болса, Алланың қалаған адамы ауырады, қаламаған ауырмайды. Барлық нәрсе Алладан болады ғой.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қажылық бөлімінің меңгерушісі Балтабай Мекежанов, діни басқарма өкілдері жуық арада Сауд Арабиясындағы қажылық министрлігінде болып, биыл Қазақстаннан қажылыққа барамын деуші 4000 адамға квота алып келгендігін айтты. Үстіміздегі жылдың қараша айында болатын қажылыққа қазірден бастап республика тұрғындарынан өтініш арыздар түсіп жатыр екен. Алайда оның нақты саны белгісіз. Балтабай Мекежановтың сөзіне қарағанда, қажылық министрлігінен ресми түрде ешқандай нұсқау келмеген, алайда ауызша ұсыныстар айтылған көрінеді.
Нұсқаулар бізге қаржылық министрлігінен жазбаша келіп түсіп жатады. Елшілік арқылы біз анау қаржылыққа бармау жайында әлі ешқандай не алған жоқпыз. Бір жақты шешімін қаржылық министрліктің. Бірақ ауызша олардың несі бар? Биыл қаржылыққа келуден адамдар кішкене тартынса, биыл қаржылыққа келмей-ақ қойса деген өтініш болған, бірақ андай бір жақты келмеу жайында, бармау жайында айтылған жоқ.
Одан өзге діни басқарма өкілі жыл сайын қаржылыққа барамын деушілер міндетті вакцинациядан өтетіндігін айтып отыр. Әлемде орын алған жағдайға қатысты биыл міндетті вакцинамен бірге доңыз тұмауына қарсы вакцинаны да қабылдау міндеттелуі мүмкін дейді. Әлем бойынша бір мезгілде Мекке, Мединаға бірнеше миллион мұсылмандардың жиналатындығын алға тартқан дәрігерлер қауымы сақтықта қорлық жоқ деген ұстанымда. Айта кету керек, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауының вирусын жұқтырып алушылардың барған сайын көбейіп отырғандығын айтады. Аурудың алдын алу және қадағалау жөніндегі Еуропалық орталықтың ақпараты бойынша H1N1 вирусын әлемде 175 мыңнан астам адам жұқтырыпты. Олардың 1 мыңнан астамы қайтыс болып үлгерген. Қазір вирус ошағы кең тараған елдердің қатарында Ұлыбритания, Мексика, Канада, АҚШ және Франция бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бас директорының көмекшісі Кейдзи Фукуда доңыз тұмауының вирусын жер шары ның 3-тен 1 бөлігі жұқтырып алуы мүмкін деп мәлімдеп отыр. Аталмыш ұйымның мәліметінше, доңыз тұмауынан өзге елдерге қарағанда солтүстік және оңтүстік Америка көбірек зардап шегуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда алданған үлескерлер үкімет башысының бір жыл бұрынғы уәдесі орындалмағанына наразы. Премьер-министр Кәрім Мәсімов президенттің тапсырмасы бойынша үлескерлерді алдаған барлық құрылыс компаниялары жазаға тартылатынын және олардың дүние мүлкінің тәркіленетінін айтқан болатын.
Алайда содан бері бір жыл өткендігіне қарамастан үкімет басшысы берген уәделер толық жүзеге аспай жатыр дейді үлескерлер. Бұл туралы тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыз.
Айжан Жанқоразқызы Верный Кейзет құрылыс компаниясының үлескері. Оның айтуынша, Верный Кейзет құрылыс компаниясы басшыларының екеуі сотқа тартылып, біреуі қашып кеткен. Компания басшыларының дүние мүлкі тәркіленгенімен үлескерлер құралақан қалғанын айтады.
Біз жаңағы обманутый должник болып отырмыз. Қолымызда судебный решениеміз бар. Ал басқа біз мәселеміз қалай шешілетін екен, оны акимат майда айтты. Дазынков Виктор Анатольевич оқса айтты, "Бұл сіздерге үй жай берілмейді" деді. Сен бүгін іші Шукеев мұрза келіп кетті ғой. Заседание болды. Соқса айтып отыр енді мына үлескерлердің іші мәселесін бил шешеміз, бірақ та барлығын емес, әлі екі жылға тағы да басқалар қалады деді. Сол біз қаламыз.
Заңда президенттің берген тапсырмасы да орындалмайды деген үлескер сөзін былай жалғастырады.
Бізде ол айтқысы айтқаның сиіп жатқан іш нәрсе ешкім жоқ қой. Мына фин полициясы түк те істемейді, мен сізге айтайын, прокуратура бар. Барын арестовать етіп конфискация алса, оның бәрі үкіметке түседі деп еді, оны қайда ешқандай жоқ.
Үлескер Нұржамал Сәрсенбаева үкіметтен бөлінген қаражат құрылыс салуға емес, басқа мақсаттарға жұмсалып жатыр дегенді айтады.
Біздің вообще қуаттың ақшасын мынау развязка, мынау көпірлерді соққан дейді. Сонымен Назарбаевтың резиденциясы соққан дейді. Нам ешқандай кінәсі жоқ дейді. Кінәлі адам табылмай. Кінәні табылмай отырған себебі үкіметтің өзі замешін бұған. Сол себептен бұлар айта алмай отыр. Именно кім біздің ақшамызды жеді?
Қорғаушы Сергей Уткин бір жылдан бері еш нәтиже көрмегендігін жеткізеді.
То есть государство, опять же, очень непродуманное. Сам президент, и премьер, и другие вслед за ними.
Үкімет, президент, премьер және олардың артынан ерген басқаларды үлескерлерге тым көп уәде берді. Яғни үлескерлерді алдап кеткен құрылыс компанияларының орнына мемлекет қаржысына үй салып береміз деді. Үкімет құрғақ ойды айтып бедел жинамақ болды.
Дейді Сергей Уткин. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ерсалиев республикада ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа пішінін енгізу туралы ұсыныс жасады.
Оның айтуынша мектеп емтихандар мен жоғарғы оқу орындарына түсерде тапсырылатын емтихандарды қайта бөлу қажет. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Ұлттық бірыңғай тестілеу жалпы орта білім беру ұйымдарында оқушылардың қорытынды аттестаттап бір түрі. Ол техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім беретін білім беру ұйымдарына түсу емтихандарын біріктіруді көздейді. Алайда Серік Ерсалиев бір сынақтың бірнеше функциялардың атқаруы дұрыс емес дейді. Сондықтан да орта білім аттестациялау мен жоғары оқу орындарына түсу емтихандарын қайта бөлу туралы ұсыныс жасаған. Серік Ерсалиев мектеп бітірушілері соңғы жарты жыл ішінде тек тест тапсыра алатын сабақтарды ғана оқып қалғандарына көңіл аудармайды. Сондықтан да білімнің сапасы төмендеп бара жатыр деп министрліктің атына көп сын айтылып жүргендігін айтады. Алайда бұл ақпарат тек ұсыныс ретінде Серік Ерсалиевтің атынан түсті дейді білім және ғылым министрлігінің мамандары және әлі ресми түрде қарастырылған жоқ.
Главный ньюсмейкер в этой теме это мы, само министерство. Не делали никаких информационных поводов. Это обсуждается, видимо, где-то так на уровне руководства министерства. Но будет ли это реально внесено, это неизвестно.
Дейді білім және ғылым министрлігі PR бөлімінің маманы Шолпан Жармұхамедова. Аруха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина қазіргі қолданып жүрген әдіс өте тиімді және әділетті болғандықтан оны өзгертудің еш қажеті жоқ дейді. Кез келген өзгерісті балаларымызда таңдау болу үшін, осы сала даму үшін жасау қажет. Ал әдетте бізде тек өзгерістер қажет болғандықтан ғана жасалады. Ұлттық бірыңғай тестілеуді жоғары оқу орындарына түсу үшін жасалғаны өте ыңғайлы деп санаймын. Себебі балалар жыл бойы оқып, тестке дайындалады. Емтихан дегеніміз үлкен күйзеліс. Ал жоғары оқу орындарына түсетін емтихандарды бөлек тапсыруға қайта көшу мемлекет тарапынан тағы үлкен шығындар талап етеді. Мынандай дағдарыс кезінде неге бұндай шешімдер қабылдайды? Ұлттық бірыңғай тестілеудің пішінін өзгертуге байланысты қала тұрғындарының пікірін білу үшін сауалнама жүргізген едік. Оның барысында қарама-қайшы пікірлер айтылды.
Енді болғанда да оның да енді пайдасы бар да зияны да бар ғой. Анау фундаментальный береді білімді. Өйткені бір сатыдан бір сатыға көтеріле берген сайын сенің білімің молая береді. Енді де болған сабақтардың сұрағына ғана дайындалады. Өзі басқа жақтан қамтылмай қалады да сосын жерде сол өз кімімен жүре береді, жүре береді.
Менің ойымша бір ақ тест болғаны дұрыс сияқты. Себебі сол сұрақтар келеді мектепті бітіргендерді оқуға түсірген кезде. Оқитын бала ол жыл бойы сол пәндердің барлығын оқып шығады.
Бай бұрынғыда емтихан тапсырып, мектеп бітіргеннен кейін 4 сабақтан емтиханды бұрын тапсырып жүрді ғой. Тапсырып, тапсырып, сосын барып түсетін оқу орындарына барғандары жақсы. Абылай тест. Мектепте мысалы шама оқитын балалар да тестті тапсырып кетіп жатыр. Жақсы оқитындардың кейбіреуі тіпті тестті тапсыра алмай қалып жатыр. Балдары жетпей қалады.
Мен ойымша бұрынғай тестілеудің несінде вузға түседі. Сол дұрыс сияқты. Өйткені бірақ рет тапсырады, сонымен оқуға түседі. Ана жерде тағы бір тапсырады, вступительныйда тағы тапсырады. Психологически, мне кажется, что балалар әбден шаршайды. Лучше бірақ рет болған дұрыс деп ойлаймын.
Серік Ерсалиевтің ұсынысы бойынша білім және ғылым министрлігі арнайы жұмыс тобын құрып, ұлттық бірыңғай тестті атқаран қызметтерді бөлуі қажет. Сонда ұлттық бірыңғай тестілеу қазіргі кездегідей дүрлікпей тудырмайды дейді. Ол арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерін таба алатыныңызды еске салып өтсек.
Сонымен Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org деген сайтта келтірілген.
Аленда Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-50-76-64. Бұдан бөлік азаттық.орг сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар, құрметті тыңдаушы.
Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлардың берілетініне тоқталып өтсек, сонымен Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовті сынаған бұрынғы шенеунік өз өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді.
Сондай-ақ Абайдың қара сөздерінен үзінді тыңдайтын боласыздар.
Және де 4-ші тамыз театр режиссері Қайрат Сүгірбеков дүниеден өткен күн. Осыған байланысты хабарды тыңдайсыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптестерім Үкілай Бестай мен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Әлемарт қоғамдық қоры Самұрық қазынаға 837 миллион теңгені қайтарып беруі тиіс. Сейсенбіде Алматы қалалық экономикалық сотының судьясы Ахметшеева осындай үкім шығарды. Әлемарттың қорғаушысы адвокат Сергей Уткин, ең қызығы талап арызды берген Самұрық қазына болса, аталған соманы БТА банкіне қайтару туралы шешім шығып отыр дейді. Әлемарт соңғы 3 жыл ішінде Мұхтар Әблязовтың басқаруындағы БТА банкінен демеушілік көмек алып келген, десе де үстіміздегі жылдың басында Әблязов банктің басшылығынан кеткеннен кейін қаржылай қолдау тоқтатылған. Есесіне 2006 жылдан бері берілген ақшаларды қайтарылуы керек деген шешім шығарылып отыр.
Құнды қағаздар рейтингісін бағалайтын Moody's халықаралық агенттігі қазақстандық банк жүйесі толық банкрот болуға жақын деген болжам жасап отыр. Себебі дағдарыстың әсеріне көбірек ұшыраған экономикалық сектордың бірі Қазақстанның банк жүйесі. Агенттіктің пікірінше, бұл Қазақстандағы үш қаржылық институттың дефолттық жағдайының нәтижесі. Moody's-тің мәліметіндегі дефолттық жағдайдағы үш банктің ішінде БТА банкі, Альянс банкі мен Астана Финанс бар. Бұл мекемелерде қазір қарыздарын қайта құрылымдау жұмыстары жүргізілуде. Бұл агенттік Қазақстан банктерінің әрі қарайғы дефолты мен банкроттығын жоққа шығармай және қиын уақыттар әлі алда деген пікірде.
Өзбекстан өзіне көрші Қырғызстанда Ресейдің жаңа әскери база салу жоспарын сынап отыр. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде жоспардағы ол шаралар радикалды экстремистік күштердің бүлігіне әкеліп, аймақты тұрақсыздандыруы мүмкін делінген. Өткен аптада Ресей мен Қырғызстанның Өзбекстанмен шекарасына жақын жерде екінші әскери база құру туралы келіскен, ол келісім Ресей әскерінің бұл аймақта 49 жылға дейін қалуына жол береді. Қырғызстанда сондай-ақ Ауғанстандағы операцияларға әскери қолдау таныту үшін пайдаланылып отырған Құрама Штаттардың да әуе базасы бар.
Human Rights Watch адам құқығын қорғау ұйымы өзбек билігін 12 жылға түрмеге жабылған журналисті босатуға шақырды. Журналисті қолдаушылар оның сотталуының саяси астары бар деп келеді. Human Rights Watch-тың Азия мен Еуропа бойынша директоры Холли Картнердің айтуынша, өзбекстандық журналист Дилмурод Саидовқа біреуді бопсалады және жалған құжат жасады деген айып тағу әділеттің пародиясы болды. Саидов ақпан айында қамауға алынып, өткен аптада сотталды. Human Rights Watch ұйымы Өзбекстан журналист Өзбекстанның Самарқанд аймағындағы жергілікті басшылардың жемқорлық істерін ашқан үшін билік өкілдерінің санына алынды деп отыр.
Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетияның басшысы Эдуард Какоэти премьер-министр Асланбек Булатовтың үкіметін таратты. Какоэти мұның себебін премьер-министрдің денсаулық жағдайына байланысты деп түсіндірді. Булатов үкіметі Ресей мен Грузияның өткен жылғы 8 тамызда оңтүстік Осетияға қатысты басталған соғыстың бір жылда қарсаңында таратылды. Тамыз қақтығысының бір жылдығы тұсында бұл аймақтағы жағдай қайтадан күрделеніп отыр. Грузия мен оңтүстік Осетияның өзара оқ атты деген айыптауларынан кейін Ресей бұл аймақтағы күштерін әскери дайындықта ұстап отыр деп сейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрінің өкілі Андрей Нестеренко хабарлады. Оның айтуынша, Грузия тарапынан арандатушылық әрекеттер тоқтамай отыр.
Иран Ирак шекарасына жақын жерден үш американдықты ұстағанын растап отыр. Ирандық ақпарат агенттіктері олар шекарадан заңсыз өткен үшін қамауға алынған деп хабарлады. Иранның батысындағы Күрдістан аймағының басшысы Ирадж Хасанзаде үш американдық Маривен қаласының маңынан ұсталды. Оларға қатысты тергеу жүріп жатыр деген. Иранның күрдтер аймағымен шекаралас Ирактың тауларына шыққан үш ақш азаматы байқауыста шекарадан өтіп кетіп, жұма күні қамауға алынған болатын. ақш-тың мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Иранды олардың аман-есен оралуын қамтамасыз етуге шақырды.
Иранның ерін ақпарат агенттігі президент Махмуд Ахмединежад елдің сыртқы істер министрін өзгертпекші деп жазуда. Хабарлар қарағанда сыртқы істер министрі Манучер Моттаки Ахмединежадтың вице-президенттерінің бірі болуы мүмкін. Ахмединежад сәрсенбі күні президенттік ант қабылдап, екінші мерзімге билікке келмекші. Ол өзінің жаңа үкіметі алдағы 4 жылға сыртқы саясатын қатайтатын болады деді. Бірқатар батыс елдерінің басшылары Махмуд Ахмединежадтың президент болып қайта сайланғанын дауыс берулер бұрмалаушылықпен болды деп қабылдамай келеді.
Осыған дейін 5 американдық сарбаздың өлімімен британдық 5 әскерді басып әкеттелген экстремистік шиіттер тобы қаруларын тастап қақтығыс тоқтатуға келісті. Ирак үкіметінің кеңесшісі айтып отырғанда келісім премьер-министр Нури Әл-Малики мен оңшылдар лигасының өкілі Асайб Аль-Хак арасында жасалды. Құрама Штаттар бұл Иранның қолдауындағы экстремистік топ деп айтады. Енді олар қақтығысты қойып саяси процестерге араласуға сөз беріскен. Үкімет өкілінің айтуынша Әл-Малики оларға қайтарым ретінде ақш қамауындағылар босатуды қарастыруға уәде еткен.
Австралия полициясы әскери базада жасалмақ болған жанкештілік шабуылдың алдын алғандарын және оған қатысы күдіктелген сомалилік исламшыл топтың 4 адамын ұстағандықтарын айтты. Мельбурн қаласында бұл операцияға шамамен 400-дей полиция қызметкері тартылған. Қамауға алынған 4-еу 22 мен 26 жас шамасындағы тегі ливандық және сомалилік Австралия азаматтары екен. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарыңызға ұсынатын тақырыптарды айтып өтейік.
Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовті сынаған бұрынғы шенеунік өз өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді.
Қазақстанның бірнеше облысында тырнақалды жоба ретінде ауылдық тұтыну кооперативтері құрылады.
Сондай-ақ, құрметті тыңдаушы, бүгінгі бағдарлама барысында Абайдың қара сөздерінен үзінді тыңдай аласыздар. Азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастыра отырсақ, Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовті сынаған бұрынғы шенеунік өз өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді. Сейсенбі күні Орал қаласында аймақ әкімі Ізмұхамбетовтің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановқа қарсы шағымы сотта қарала бастаған.
Қымбатты тыңдарман, бұған дейін хабарлағанымыздай, Бектұрғанов әкімді ашық сынағаннан кейін жұмыстан шығарылған болатын. Осы оқиғаның әрі қарайғы жалғасы туралы Оралдағы тілшіміз Артур Нығметов телефон арқылы баяндап береді.
Батыс Қазақстан облысының әкімі сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталған әкімнің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановқа қатысты дау-дамай одан әрі өршіп барады. Алпамыс Бектұрғанов Елордада болып, президент әкімшілігіне, қаржы полициясына және ұлттық қауіпсіздік комитетіне хат жолдау арқылы Бақтықожа Ізмұхамбетовтің қызметіне кешенді тексеру жүргізуді сұраған. Ал осы аралықта шілденің 27-ші жұлдызды күні Бақтықожа Ізмұхамбетов ар намысын қорғау мақсатында бұрынғы кеңесшісінің үстінен қылмыстық іс қозғауды өтініп сотқа шағым түсірген болатын. Шілденің 28-ші күні соттың алғашқы отырысы өту керек еді. Бірақ Алпамыс Бектұрғановтың қалада болмауына байланысты процесс 4-ші тамызға шегерілгенмен бүгінде істі қарау басталған жоқ. Себебі айыпталушы қылмыстық істің материалдарымен толық танысып дегенменен алға тартып отырысты 10-ші тамызға белгілеуді сұрап отыр. Сот оның сұрауымен келісті. Шенеуніктің айтуынша, ол Астанаға әдейі барып, президент әкімшілігіне, қаржы полициясына және ұлттық қауіпсіздік комитетіне хат жолдау арқылы Бақтықожа Ізмұхамбетовтің облысқа басшылық еткен кезіндегі қызметіне кешенді тексеру жүргізуді сұраған. Экс-кеңесші өзінің жеке басының қауіпсіздігіне алаңдаулы. Өйткені оған Астана қаласында белгісіз біреулер жұмбақ нөмірден қоңырау шалып кездесуді сұраған. Алпамыс Бектұрғанов бұған дейін Орал қалалық әкімдігінің аппарат жетекшісі Қайрат Ақбаловтың өзі тұратын үйінің 10-ші қабатынан секіріп өзін-өзі ақылға сыймайтындығы бірнеше мәрте мәлімдеме жасаған. Алпамыс Бектұрғанов сонымен қатар сот арқылы қызметіне қайта оралмақ ниетте. Менің тарапымнан ешқандай заңбұзушылық болған жоқ дейді ол. Алпамыс Бектұрғановтың сөзінше Бақтықожа Ізмұхамбетовтің ар намысына нұқсан келтірмегенін дәлелдеп шыққаннан кейін заңсыз жұмыстан босатқан үшін оның өзін сотқа бермекші болып отыр. Мен науқасыма байланысты Астанада ем қабылдап жүрген кезде облыс әкімі аппаратының жетекшісі брифинг өткізіп, менің жиі жұмыстан алатындығымды және аттестациялаудан өте алмағанымды сылтау қылып жұмыстан босатқан. Мұның бәрі жала. Олардың маған қарсы айтатын ештеңелер болмағандықтан кез келген кейіні жағуға әрекеттенуде, дейді экс-кеңесші Алпамыс Бектұрғанов. Облыс әкімі аппаратынан әзірге ешқандай дерек алу мүмкін емес. Азаттық радиосының арнайы Орал қаласынан Артур Нығметов.
Сонымен Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовті сынаған бұрынғы шенеунік өз өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді. Ал енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықпен бірге алыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
азаттық бағдарламаларын басқа да тақырыптармен әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанның бірнеше облысында тырнақалды жоба ретінде ауылдық тұтыну кооперативтері қайта құрылатын болды. Бұл туралы Астанада үкімет отырысында вице-премьер Өмірзақ Шүкеев хабарлады.
Ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаевтың мәліметінше, бұл Совет одағы кезіндегі ұжымдастыру емес, бірақ әзірге диқандардың 7%-ын біріктіреді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметінше, ауылдық кооперативтер субсидияларды оңай алады. Мысалы, Ұлыбританияда фермер шығындарының 30%-ын мемлекет көтереді. Еуропаның кейбір мемлекеттерінде бұл көрсеткіш 50%-ға жеткен. Ал Қазақстанда диқандарды қолдаудың бұл көрсеткіші 2%-дан аспайды, дейді министрлік өкілдері. Жергілікті фермерлердің пікірінше, бұл ақша тым мардымсыз және тозық кеткен техниканы ауыстыратын лизингтік компаниялардың пайыздары тым үлкен. Салыстыратын болсақ, Еуропаның орташа фермасы алуан түрлі 2-3 техникамен қамтамасыз етілген. Қазақстанның орта статистикалық диқан Қанына жарты трактордан келеді, дейді сарапшылар. Қазақстанның фермерлер одағының төрағасы әрі шаруа қожалығының иесі Әуезхан Дәреновтың айтуынша да, шетелдерде бір гектардың 50-ден 250 долларына дейін мемлекет төлейді. Ал Қазақстанда ол тек қағаз жүзінде, онда да 10 долларға жетпейді, дейді ол. Сондықтан үкіметтің ұсыныстары қаралатын жұмыс тобына диқандарды араластыру керек, дейді Дәренов.
Жұмыс тобына жергілікті жерден, ауданнан, облыстан осындай фермерлерді қосып отыру керек.
Ал вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің пікірінше, бұған дейін бұл мәселе ұзақ талқыланған, енді сөзді қойып іске көшу керек, деді ол. Облыс әкімдері ауылдық кәсіпкерлік корпорациялармен бірге ұйымдастыру жұмысымен айналысуы шарт. Біз 4-5 облысты таңдап алып, 5-6 ауылдық тұтыну кооперативтерін құрамыз, деді Шүкеев. Шымкенттегі оңтүстік корпорациясының үлгісін қайталау керек, әрекет жасау керек деп ойлаймын, деді вице-премьер. Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың сөзінше, Қазақстанда өсімдік өнімінің 60% және мал өнімінің 90% ұсақ және қосалқы шаруашылықтарда шығарылады. Бұл саланың бәсекелестік тиімділігін азайтады. Сондықтан президент Назарбаев ұсақ шаруашылықтарды біріктіру керек деген тапсырма берген, деді ол. Бұл әлемдегі дамыған елдердің де тәжірибесінде бар және бұл монополияға әкеп соқпайды, дейді министр Күрішбаев.
Кооперативтің жаңы заңда жазылған, кооперативке ірі агрофирма емес, ұсақ шаруашылықтар кіреді. Өздері өз ынтасымен кооперативтің ережесін жасайтын болады. Бұл енді бұрынғы коллективизация емес. Әрине, міндетті түрде күштемейді. Бүгінгі таңда республикамызда 130 кооператив жаңа кредит алып жұмыс істеп жатыр, бірақ бұл өте аз.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Өзбекстан Ресейдің Қырғызстанда әскери база салу жоспарын ұсынады.
Құқық қорғаушылар өзбек журналистін босатуды талап етті.
Иран Ирак шекарасына жақын жерден 3 американдықты ұстағанын растап отыр.
Австралия полициясы террорлық актінің алдын алғанын айтты.
НАТО-ның жаңа басшысы алғашқы кездесуін өткізді.
Қытайда оба дертінен 3 адам көз жұмды.
Иордания ақштың Израильмен байланысын жақсартуға шақырғанын қабылдамады.
Ал енді алдағы 10-15 минутта берілетін хабарлардың тақырыптарына құлақ түріңіздер.
Қазақстанда білім саласында заңсыздықтар толастамай отыр, дейді ата-аналар.
4 тамыз театр режиссері Қайрат Сүгірбеков дүниеден өткен күн. Осыған байланысты хабар беріледі, сондай-ақ.
Сонымен қатар Абайдың қара сөздерімен де бүгінгі бағдарлама барысында тыңдай аласыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда білім саласында заңсыздықтар толастамай отыр, дейді ата-аналар. Білім мекемелерінде ақша жинауға тыйым салу туралы Алматы қаласында қаулы қабылданса да, әзірге заңсыз ақша жинауға қатысты фактілер үсті-үстіне тіркеліп жатыр.
Ал мұғалімдердің құқын қорғаумен айналысатын кәсіподақ өкілдері болса, мұндай жайттардың оңтүстікте жиі кездесетіндігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Алматы қаласындағы нөмір 2-ші оқушылар үйінде 4 жылдан астам қызмет етіп келе жатқан мұғалім Евгений Кабанов аталмыш білім мекемесінің басшылығы жасап отырған заңсыздықтарға төзе алмай отырғанын айтады.
Там 10% от зарплаты каждый месяц.
Әр айда жалақымыздың 10% бермей ұстап қалады. Біз оның себебін сұрасақ, тақта сүртетін шүберекке мектептің жабдықтары үшін керек деп жауап береді. Мектепте қажетті жабдықтар жоқ. Мәселен, мен өзім дойбы шахматтан сабақ беремін. Мұнда бұл ойындарға қажетті құралдар болмағандықтан өзімнің сатып алуыма тура келді. Көрсететін тақта жоқ. Мектепте алым-салықтар тым көп. Мәселен, осы жылы 2 тексеріс болып кетті. Методистер келіп, сенен 5000 теңге деп сұрайды. Әр тексеріс сайын көретініміз осы.
Считайте, целый год я бесплатно проработал там.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, мектеп директоры ақшаны тікелей өзі сұрамайды. Бұл міндетті методистерге жүктеп қойған. Бұл секілді бассыздықтарды айтуға мұғалімдердің батылы бармайды. Себебі ешкімде ай мен күннің амандығында жұмысынан айырылғысы жоқ дейді ол.
Она на совещании может ругать и как угодно.
Мектеп директорының өз еркі өзінде. Ол кез келген мұғалімді балағаттауы мүмкін. Ал педагогтар мәдениетті адамдар болғандықтан үндемеуге тырысады. Ал шағым жасаған адамдарды ол түрмеге отырғызам деп қоқан-лоққы жасайды. Біз аталмыш мектептің басшылығына хабарласқанмен мектеп директоры демалыста болып шықты. Алматы қалалық экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінің дерегінше, ағымдағы жылы білім қызметкерлерінің үстінен 37 шағым түскен. Өз қызметтерін асыра пайдаланған үшін 11 қылмыстық іс қозғалыпты. 2007-2008 және 2008-2009 оқу жылында осы себепті 5 орта мектептің директоры мен мектепке дейінгі білім мекемелерінің 2 жетекшісі жұмыстан босатылса, 8 мектеп директорына тәртіптік өтемақы өндіру жөнінде шешім шығарылыпты. Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласы қызметкерлерінің кәсіподағының төрайымы Майра Амантаеваның айтуынша, білім мекемелері басшыларына қатысты арыз шағымдардың әсіресе оңтүстік өңірден жиі түсетінін айтады. Сұхбаттасымыздың айтуынша, мектеп басшылары мұғалімдерден көбіне өздерінің жұмыстағы қателіктерін жабу қазан жабу күйінде қалдыру үшін ақша жинайды дейді.
Барлық жерде мысалы директорлар өздері керемет бухгалтерлерді анықтауып алмайды. Өзінің бір танысын сондай бір адамдарды қояды. Ол адамдары налог законодательствоны, налоговый кодексті, тағы басқа финансовый мекемелердің заңдылықтарын жете білмейді. Сондықтан көптеген кемшіліктер жібереді. Ал ол кемшіліктерді жасыру үшін анау кеп қалды, мынау кеп қалды деп мұғалімдердің ақша жинауы мүмкін.
Мамандардың айтуынша, білім мекемелеріндегі мұндай жағдайлар өз кезегінде білім сапасының да төмендеуіне ықпал етіп отыр. Ал күзелген жалақыға қол тиген мұғалімдер өз жұмыстарына немқұрайлы қарай бастапты. Екі баланың әкесі Марат Әлғожа мұның салдары оқушыларға да тиіп жатқанын айтады.
Шамасы жеткендердің бәрі мойнына өзінің жұмысын артып қоятын әлеуметтік топ болды. Ол байқұстарға мектептің басшылығы да жүк артады, ауданда жүк артады, облыста жүк артады, әкімшілікте жүк артады. Сосын олардың айлығынан ұстап қалып жатады. Сосын амал жоқ, олар өзінің оқушыларынан, балаларынан ақша жинайды.
Сол себепті мамандар енді есепшілерді ауданға орталықтандыру туралы ұсыныспен шығып отыр. Егер бұл ұсыныс іс жүзіне енетін болса, онда барлық мұғалімдер мектеп басшылығынан тыс шала қалады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
4-ші тамыз белгілі театр режиссері Қайрат Сүгірбеков дүниеден өткен күн. Театр сыншылары, режиссерлер, драматургтер Қайрат Сүгірбеков театр өнеріне өзіндік ерекшелігімен келген, әрі әрбір саналған қойылымдары жаңашылдық пен өзіндік қолтаңбадан құрылған жеке әлем сияқты болғанын айтады.
Сонымен қатар театр сыншылары мен режиссерлер және драматургтер Қайрат Сүгірбековтің театр өнеріне әкелген жаңашылдығы алғашқы кезде көптеген қиындықтарға да ұшыраған айтып отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қайрат Сүгірбеков театр мамандарының айтуынша, жаңа толқын театр режиссерларының ең көрнекті өкілдерінің бірі ретінде қазақ театр өнерінде өз қолтаңбасын қалдырған режиссер. Сыншы Әлия Бөпежанова Қайрат Сүгірбековтің сахналаған қойылымдарының саны санаулы ғана болғанымен, оның әрбірі соны тың ізденістердің жемісі болатын дейді.
Менімше қойғанда бір 10 шақты ғана спектакль, солардың ішінде әшейін қойыла салған бірде біреу жоқ. Әрқайсысының өзінің жеке ерекше маңызы болды. Ол әу бастан өнер өмір жүйесінде емес, өнер өнер жүйесінде жүйесінде жұмыс істеді. Яғни өнерді екінші материя қалпында жұмыс істеді. Бұны енді таратып айтатын болсақ, мысалы, біраз жағдайда сахнадағы өнеріміз өмірдің көркем бейнесі болып шығады. Онда мына өнердің заңдылықтары кейде сақталмайды. Ал Қайраттың қойған дүниелерінің бәрінде өнер заңдылықтарымен қойды. Ол өмірдің өзімен емес, мәдениет дәнінен өсіп өнген өмірмен жұмыс жасады.
Ал драматург Сұлтанәлі Балғабаев Қайрат Сүгірбековтің ұлттық танымы ерекше жан еді деп бағалап отыр. Бұл кісінің сөзіне қарағанда, қазіргі көптеген режиссерлерде жоқ ұлттық қасиет Қайрат Сүгірбековтің бойында жинақталған.
Кейінгі шыққан толқынның ішіндегі ең мықтысы осы Қайрат Сүгірбеков еді. Ол мынау Талдықорғанда жақсы жұмыс істеді, өте нәтижелі жұмыс істеді, болашағынан үлкен үміт күтетін болатынбыз. Ол өзі табиғаты таза қазақтың ежелгі салт-дәстүрін, әдебиетін, мәдениетін өте жетік білетін, жалпы біздің режиссерлерге жетіспей жататын бір қасиет қазақтың тілін жақсы білу, өткен тарихын жақсы білу. Осы салада Қайрат көп жұмыс істеді, ізденді. Ең басты енді сол былай жан жағынан талантты болатын, біз болашақта оның қазақ режиссурасын үлкен бір үлгі көтеретін қаһарман болады деп есептейтінбіз.
Қайраттың спектакльдерінде атмосфера бар еді. Сіз сол атмосфераға еніп, сонымен өмір сүре бастайсыз деп әңгімесін сабақтаған Әлия Бөпежанова Қайрат Сүгірбеков сахналаған Қош бол қарой спектаклінің ерекшелігіне тоқталды.
Мысалы, Тәкен Әлімқұловтың Махамбеттің өмірінің соңғы күнін бейнелеген атақты қарой деген әңгімесі бар. Сол бойынша сол Талдықорған театрында Қош бол қарой деген спектакль реквием қойды. Сол спектакльді мысалы қарап отсаңыз, мысалы сол кездегі кейіпкерлердің ахуалы, өмір сезімі сізге де жетеді. Содан кейін әрбір қимыл, қарекет онда өлшеулі, мизансценалардан мағыналық жүгі өте мол да, бояулық қатары тарқұм, нарын құмындай болып келеді. Бедері анық жіп өтпес сияқты. Жалпы Қайраттың сол спектаклін қарасаңыз, Роденнің скульптураларын білесіз ғой? Роденнің скульптуралары сияқты әрбір кейіпкер. Оның бәрін соншалықты бір нәзіктікпен береді. Осы ие мына қарап отырған көрерменге беріледі де, содан кейін оны идея қалып шығады. Осы тұрғыдан қарасаңыз, Қайрат Сүгірбековтің спектакльдерін өз-өзінен жетілетін жүйе ретінде қарастыруға болады.
Ал режиссер Болат Атабаев Қайрат Сүгірбековтің театр режиссурасына әкелген жаңалығын айта келіп, Қайрат Сүгірбековтің режиссер ретіндегі алғашқы жылдары қиындыққа толы болғанын айтады.
Қайраттың театр өнеріне деген әкелген жаңалығы сол, ол өмірді сахнаға таза қалпында алып келген жоқ. Өмірді ол өнер деп түсінді де, өмірді таза қалпында алып келу, сахнаға шығару өнер емес деп ұққан адам қазақ режиссерлардың ішінде аз. Көптасы өмірді қайталай береміз, ол бір табылған ойды мың рет айтып, бір табылған форманы мың рет қайталап. Бірақ Қайраттың режиссурасында, спектакльдерінде шарттылық басым болды. Әртістерден ол мына өмірді соғатынды, қайталауды тілемеді. Сондықтан бұлар өнер бастапқы жолдарының мен куәгері болған, өз театрымды істеп жүргенде көп қиыншылық көрді.
Әлия Бөпежанова Қайрат Сүгірбековтің эксперименталды театрлар фестивалін өткізбек ойын жүзеге асыра алмай кеткенін айтады. Сыншының пікірінше, Қайрат Сүгірбековті есте қалдыру шараларын өнердегі мұраттас достары қолға алуы керек.
Енді Қайрат Сүгірбековтің жалпы сол қолтаңбасын мына кейінгі ұрпаққа жеткізу үшін, мүмкін тура өзінің жолын қуа ма жоқ, соны басқаша дамытатын жағдайлар туу үшін Қайрат Сүгірбеков есте қалдыру жағдайларын ойластыру керек. Мүмкін Қайрат Сүгірбеков атындағы бір эксперименталдық театрлар фестивалін ұйымдастыру керек па? Ол өзінің бір арманда сондай еді, эксперименталды театрлар фестивалін ұйымдастырамын деп. Сонда көп-көп пікірлескенде сондай бір армандарын айтатын еді, орындалмай қалды. Бірақ мына Қайраттың достары бар, Қайраттың мұрастастары бар, мысалы Әуезов театрында сондай өз қатарластары бар, жақсы өнердегі ағалары бар, апалары бар. Солардың бәрі бір ойласып Қайраттың атындағы бір эксперименттік театрлар фестивалін ұйымдастыру керек сияқты.
Қайрат Сүгірбеков өмірінің соңында Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында еңбек етті. Ол «Сәлеметсіз бе қоңыр мұң», «Махаббат дастаны», «Қарой» сияқты ондаған спектакль сахналаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ Қазақстанның мәдениет қайраткерлерімен веб-сайтымыздың руханият бөлімінен де таныса аласыздар. Бұдан бөлек радиомызға өз үлестеріңізді қосуға мүмкіндіктеріңіз бар, құрметті тыңдаушы. Мәселен, радиомыздың веб-сайтында Қазақстанда орта тап өкілдері кімдер деген тақырыпта форум жүріп жатыр.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Тамыз айының 10-шы жұлдызы Қазақтың бас ақыны Абай Ибраһим Құнанбайұлының туған күні. Биыл данышпан Абайдың туғанына 164 жыл толады.
Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып, таспаға жазылған Абайдың ғақлия сөздері сақталған екен. Олай болса, тамыз айындағы әр күнді Азаттықтың әуе толқынындағы Абай оқулары күніне айналдырайық.
Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлімі мен тәрбиесі қатары өрілген небір өрнекті өрімдері мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әрқайсысы ақыл парасат кеніне жетелер қазына.
Адам баласының тіршіліктегі көп қызықтарының бір қатары жалған, мәңгілігі тек артында қалған ұрпағың, сол ұрпақ бойына сіңірген оң істерің, ұлағатты өнегең деген ой айтылады Абайдың ғақиляларында.
Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз.
Микрофон алдына белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызын шақырайық.
Бірінші сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзім де қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры залым тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатсар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Сопылық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған сопылық? Балаларды бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай қаракетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштық пен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.
Құрметтіндаушы, сіздердің тыңдағандарыңыз Абайдың бірінші қара сөзі, онымен мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті. Айта кетейік, тамыз айының 13 жұлдызы қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні қарсаңында данышпан Абайдың қара сөздері Азаттық радиосында үнемі беріліп отыратын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз. Қымбат тыңдарман, ал енді азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден табылатыныңызды айтып өтейік.
Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9720 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында тағы таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдаушы, енді қысқаша құлақтандыруымызға ден қойыңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланып отыр. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Осы қызметтерге байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізуге болады. Құрметті тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Оның барысында жұмыс істеген модераторлар
Саида Бабамғожа және
Талғат Дүйсенбек. Әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.